Братэрства фундамент і шлях да міру, так гучыць тэма наступнага 47-га сусветнага дня міру, які штогод адзначаецца па ініцыятыве каталіцкага касцёла 1 студзеня. Яе зацвердзіў асабіста папа Францішак. Такім чынам ён заклікае разглядаць братэрства ў якасці асновы міру. Ад самага пачатку свайго служэння на пасадзе біскупа Рыма ён запрашае да культуры сустрэчы, каб разам ісці да свету больш справядлівага і мірнага. У спецыяльным паведамленні, апублікаваным сёння залайдруку апостальскай сталіцы, адзначаецца, што братэрства з'яўляецца спадчынай, якую кожны мужчына і жанчына носяць у сабе ў сілу таго, што з'яўляецца чалавекам, сынам адзінага айца. Таму перад абліччам беднасці, голаду, недаразвіцця, канфліктаў, міграцыі, забруджвання навакольнага асяроддзя, няроўнасці, несправядлівасці, арганізаванай злачыннасці, фундаменталізмаў, братэрства з'яўляецца фундаментам і шляхам да міру. Дамінуючая культура дабрабыту, гаворыцца ў паведамленні, спрыяе аслабленню адказнасці і братэрскіх адносін. Бліжні часта ўспрымаецца як вораг, а бедны і патрабуючы разглядаецца як цяжар або перашкода для развіцця. Звяртаецца ўвага на тое, што глабалізацыя абыякавасці павінна саступіць месца глабалізацыі братэрства, а братэрства павінна ўвайсці ва ўсе сферы жыцця чалавека, уключаючы эканамічную, фінансавую, грамадскую, палітычную, навуковую і культурную. Папа Францішак прапануе ўсім шлях братэрства, каб надаць свету больш гуманнае аблічча, гаворыцца ў паведамленні залы друку.